ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ตามหนังสือวันที่บันทึกหนังสือตรงกับวันที่23เป็นวันอังคารของพฤศจิกายน2514และก็รู้สึกว่าเป็นวันที่3ของการบันทึกความทรงจำที่พูดนี่เป็นการบันทึกบรรณานหนังสือแต่ว่าการพูดนี้รู้สึกว่าจะเป็นพูดในตอนที่11คนละเรื่องกันเสียงที่พูดนี้เป็นการพูดวันที่4ตุลาคม2522แต่ว่าจากหนังสือปีนั้นมันจะตายก็เป็นวันที่23ตรงกับวันอังคารพฤศจิกายน2514ที่พูดเป็น2522โอ้ว่ามาถึง12ปีแล้ว ตามหนังสือว่าเพราะว่าว่างเขียนตอนนี้เขียนนะมันเขียนอยู่ไม่ได้กี่หน้าต่อไปเขียนไม่ไหวจะตายต้องบันทึกด้วยเสียงนั่งบันทึกไม่ไหวก็นอนบันทึกพอจะสิ้นลมปราณก็เลิกแรงไปไม่ไหวตอนนั้นท่านที่ฟังตอนนี้หลายท่านเพราะท่านที่เป็นอรัชชีทั้งหลายคงจะนึกแช่งว่าไอ้บ้านี่มันตายซะตอนนั้นก็ดีแหละไม่น่าจะมีเสียงมาพูดในตอนนี้เลยแต่ว่าบังเอิญตอนนั้นมันไม่ตายสิไอ้ตอนที่มันไม่ตายนี่แหละมันก็พบกับความระยำต่างๆของคนที่ทำลายพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำลายความสามัคคีของคนในชาติอย่าลืมว่าเรื่องของพระศาสนานี่เกี่ยวโยงกับชาติอย่างหนักแต่ว่าถ้าคนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มดูตัวอย่างในประเทศอินเดียคนในอินเดียกี่ร้อยล้านแต่ต้องไปขี้ข้าของอังกฤษซึ่งเป็นคนไม่กี่ล้านแล้วเมื่อการไม่ถูกกันเรื่องศาสนาพวกศาสนาต่างๆก็พากันรบราฆ่าฟันกันคนก็แบ่งเป็นก๊กคนก็แบ่งเป็นกลุ่มกำลังใจไม่รวมกันในเมื่อกำลังใจไม่รวมกันกำลังกายมันก็ไม่รวมกันนี่เวลานี้ประเทศชาติอยู่ในสภาพอะไร เวลาที่พูดนี่ทั้งเสือทั้งสิงทั้งกับสุนัขจริงแม้สุนัขป่ากำลังจะมาคาบเนื้อชิ้นสำคัญก็คือประเทศไทยแต่ว่าท่านนี่ถือว่าท่านเป็นผู้ทรงความดีบวชเข้ามาแล้วเป็นการทำลายราคะความรักโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง จัดว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ท่านมีความดีมีปริมาณมหาศาลแต่ว่าท่านผู้นี้ก็เอาปากเป็นตูดพูดไม่ออกแต่ท่านที่มีความระยำทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาและก็สร้างความเสื่อมเสียทั้งพระมหากษัตริย์เพราะว่ามียศถาบรรดาศักดิ์ในนามว่าพระราชาคณะบางท่านที่กล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าถูกพวกนี้ทำลายจิตใจทำลายศรัทธาของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ให้การสนับสนุนสร้างศูนย์กำลังใจขึ้นมาก็คือวัดในพระพุทธศาสนาและก็บริการที่สองสร้างส่วนสาธารณประโยชน์สงเคราะห์แก่คนผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารแต่ได้ว่าบรรดาพวกจังไรพวกนี้ทั้งหลายไม่ได้เคยเห็นความดีกลับโจมตีด้วยบริการทั้งปวงพวกนี้มีปริมาณไม่มากถ้าบางท่านได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาผู้แต่งตั้งครพอยเสียไปด้วยทางที่ดีท่านผู้นี้ในเวลาที่เขียนประวัติขึ้นไปรับยศก็ควรจะเอาประวัติอันนั้นมาและพิจารณาดูจริยาของพวกท่านทั้งหลายว่าก่อนที่ท่านจะรับยศน่ะท่านรายงานอะไรเข้าไปบ้างแล้วว่าใครเป็นคนรับรองจนกระทั่งท่านถึงท่านผู้แต่งตั้งจึงได้เซ็นให้สำหรับผู้แต่งตั้งเนี่ยอย่าไปโทษท่านเลย เพราะว่าต่างคนต่างต้มต่างยำกันขึ้นไปให้ท่านท่านจะไปนั่งดูให้มารู้เรื่องของทุกคนไม่มีแต่ถ้าว่าเวลาได้มาแล้วนี้ศีลสมาธิปัญญามันสมบูรณ์ไหมที่พูดนี่พูดเพื่อพิสูจน์กำลังใจของคนดีหรือว่าคนเลวถ้าใครโกรธก็ผิดจริยาของพระพระเขาไม่มีการโกรธใครโลภก็ผิดจริยาของพระเพราะพระทำลายความโลภใครยุ่งอยู่ในกามคุณก็เลวมากเพราะพระต้องสละกามคุณใครยังหลงว่ามีทุนมียศถาบรรดาศักดิ์คนนั้นก็เลวมากเพราะว่าเป็นโลกธรรมญาติโยมฟังกันไปเวลานี้เราจะรู้ตอนนี้ต้องสู้กันแล้ว เพราะว่าพวกนี้เราไหว้กันมานานบางทีก็ไหวบางทีก็ขุนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอยากจะรู้ความดีหรือความชั่วแต่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาธารณประโยชน์เป็นที่สบายใจของประชาชนทำคนให้มีความสุขจริยาที่สามารถสร้างคนให้มีศีลห้าเป็นปกตินับจำนวนแสนแสนคนในระยะเวลาอันสั้น แต่ผู้นี้พยายามทำลายด้วยประการทั้งปวงก็แสดงว่าเขาได้รับสินบ่ายค่าสินบนจากข้าศึกของประเทศ แล้วก็รับสินบนจากข้าศึกของศาสนาญาติโยมเห็นด้วยไหมว่าคนประเภทนี้ควรจะอยู่ร่วมกันในประเทศไทยต่อไปหรือไม่ที่พูดนี้เขาจะคิดว่าเขาอาจจะหวังว่าชนะเวลานี้เขาชนะจุดหนึ่งคือสินบนแต่ต่อไปถ้าบังเอิญประเทศไทยต้องตกเป็นของบุคคลอื่นเขาก็จะมีจุดชนะอีกจุดหนึ่งว่าสิ่งที่นายเขาจ้างมาเนี่ยเขาก็ชนะด้วยและอันดับที่สามเขาก็จะชนะถึงที่สุดนั่นก็หมายความว่าดูอย่างนักศึกษาของประเทศลาวที่ว่ากันเย้าเย้าเย้าเย้าเย้าชักศึกเข้าบ้านชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านแต่พอข้าศึกเข้ามาก็ต้องเพ่นโดดข้ามแม่น้ำโขงมาประเทศไทยบ้างต้องตายไปซิบ้างนี่บุคคลประเภทนี้เขาจะชนะในที่สุดก็คือชนะความเป็นมนุษย์และก็ต้องตายไปเป็นสัตว์นรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเราดูคนพวกนี้มาเวลา40ปีเศษแต่ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมวิธีว่าที่ท่านดีจริงๆท่านมีอยู่ยกตัวอย่างให้สักองค์หนึ่งก็ได้นี่ไม่ได้ประจบจะยศถาบรรดาศักดิ์นะนั่นคือสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้อาตมาไม่เคยคบหาสมาคมกับท่านเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่มากแต่ว่าเคยเห็นท่านในที่หลายสถานบางทีพวกเราไปนั่งอยู่ก่อนท่านลงมาจากรถท่านไม่เคยมองซ้ายมองขวาว่าใครจะรุกรับฉันหรือไม่ก็ตามฉันไม่รู้ฉันก็เดินเข้าไปเขาจัดที่นั่งไว้ฉันที่ไหนฉันก็ไปนั่งไม่ได้ชำเลืองมองซ้ายมองขวาว่าใครจะเคารพฉันในฐานะเป็นสมเด็จพระสังฆราชบ้างพระอย่างนี้ควรไหวไหมนี่เราพูดกันตอนที่ท่านดีนะแต่ใครก็เห็นว่าท่านเสียตอนไหนนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน และก็มีหลายวาระที่บังเอิญในงานนิมนต์บังเอิญมีการไปพบกับท่านในงานนิมนต์อันท่านก็ไม่รู้จักอาตมาแต่อาตมารู้จักท่านว่าสมเด็จพระสังฆราชของประเทศไทยมีองค์เดียวใครก็รู้จักแต่ว่าในงานนิมนต์นั้นท่านนั่งข้างหน้าแทนที่จะวางท่าอย่างพวกเจ้ากิ่งก่าได้ทองแต่เปล่าท่านก็นั่งทักพระตั้งแต่รองท่านลงมาถึงท้ายที่สุดแล้วก็ตั้งแต่พูดตามปกติไม่เคยไม่รู้ว่าจะเอาสังฆราชวางไว้ตรงไหน ท่านทำใจของท่านเสียงที่ออกมาจริยาที่ออกเป็นพระปกติอย่างกันเองทุกอย่างนี่พระอย่างนี้เขาเรียกว่าพระวางคือวางความชั่วทรงความดีมีพรหมวิหารสี่ตัดอคติสี่แค่นี้เราไหว้ก็ได้สนิทแต่ได้ว่าใครจะเห็นว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้เลวตรงไหนก็เป็นเรื่องหนึ่งสำหรับบรรดาท่านสมเด็จทั้งหลายที่เอาแค่รู้จักนะที่ไม่รู้จักก็ต้องขออภัยท่านต้องดีหรือว่าจะมีสมเด็จองค์ไหนเลวก็เป็นเรื่องของท่านที่ไม่รู้จักเอาที่รู้จักที่เคยไปนมัสการท่านอย่างสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพระยาอันนี้นี่ไม่ได้ประจบนะองค์นี้รับรองว่าไม่ตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ให้แน่แต่คือว่าตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ให้ก็จะถือว่ากินสินบนเพราะว่าเคารพในท่านเวลาไปหาท่านท่านไม่ได้วางตัวเป็นสมเด็จและองค์นี้รู้สึกว่าเป็นพระขี้อายเวลาจะพูดกับใครไม่มีเงินจะใช้ไม่มีเงินจะสร้างองค์นี้ก็หาฝาตังประจำกระเป๋าไม่ได้เหมือนกันหาได้ยากเต็มทีมีเท่าไรจ่ายหมดใจในสาธารณประโยชน์ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์มาตั้งแต่เป็นพระมหาฟื้นป.9หรืออาจจะทำมาก่อนนั้นก็ได้แต่มาไม่รู้จักท่านองค์นี้เวลาเข้าไปหาก็ไม่รู้ว่าท่านสมเด็จไปวางไว้ตรงไหนเป็นเพียงอยู่ในฐานะหลวงพ่อสำหรับสมเด็จพระพุทธพระมหาวีระวงศ์นี่เป็นธรรมยุทธ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชภาธิการามหรือวัดส้มเกลียงองค์นี้ก็เหมือนกันท่านเอาธรรมยุทธ์ไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วท่านก็เอาสมเด็จไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่ทราบเวลาไปหาท่านท่านไม่มีสมเด็จแล้วก็ท่านไม่มีธรรมยุทธ์ท่านเป็นพระที่น่ารักถือว่าเป็นกันเองทุกอย่างแต่อาตมาก็ไม่ไปตีเสมอแล้วท่านมีบุญวาสนาบารมีแต่ก็ต้องชมในความดีของท่านที่ท่านไม่เมาในยศถาบรรดาศักดิ์องค์นี้ก็เหมือนกันวัดวารามจะหาที่เดินไม่ได้อยู่แล้วสร้างเสียเต็มไปหมดและสร้างภายในก็ไม่พอก็สร้างภายนอกด้วยวัดสามพญาก็เช่นเดียวกันตอนนี้องค์หนึ่งที่รู้จักก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสุทัศน์องค์นี้ว่ากันถึงเรื่องสมเด็จนะองค์นี้ก็เหมือนกันสตังไม่มีทำยาแจกทำงานก่อสร้างสาธารณประโยชน์ไม่รู้ว่าสมเด็จไปวางตรงไหนเวลาเข้าสมาคมทีไรกับพูดกับคนโน้นคุยคนนี้อย่างกันเองและทุกอย่างนี่ก็บอกว่าประเภทคางคกเพื่อนจะขึ้นวอใหม่ๆมันมักจะบ้าแต่ได้ว่าปีที่ท่านได้สมเด็จพระพุทธาจารย์ปีแรกไปพบกับท่านในงานวันเกิดของสมเด็จพระสัมพยาแต่ท่านไม่ยักบ้าตามที่คางคกขึ้นบอท่านกลับพูดคุยกับใครต่อใครพระเด็กพระเล็กฉันไม่รู้ก็จะบวชเป็นสกีเป็นสาฉันไม่ทราบเป็นอะไรบ้างฉันก็ไม่รู้พูดล้อคนนั้นคุยกับคนนี้แบบกันเองแบบเพื่อนอันนี้เป็นความดีของท่านแต่ว่าเราเป็นเด็กผู้ใหญ่ทอมตนลงมาหาเด็กเป็นความดีของผู้ใหญ่แต่ว่าเด็กขยิ่งขึ้นไปเสมอผู้ใหญ่เป็นความเลวของเด็กเมื่อท่านย่อลงมาแล้วก็ต้องย่อต่ำลงไปนี่เป็นเรื่องธรรมดาเอาแค่สมเด็จกันนะแล้วก็สำหรับท่านที่ช่วยเหลือนะมีเยอะขอขอบคุณท่านที่ท่านดีนะใครอยากจะรู้ว่าที่เห็นว่าองค์ไหนดีบ้างมาถามและอยากจะทราบว่าองค์ไหนได้ยำบ้างก็มาถามได้เหมือนกันเพราะว่าสัมผัสกับนักบวชเลวมามากและอีกสมเด็จหนึ่งที่น่าเคารพอีกเหมือนกันนั่นก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์เห็นจะเป็นวัดโสมนัสปัจจุบันองค์นี้ไม่รู้จักท่านเวลในงานสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เข้าไปท่านก็นั่งอยู่ไกลๆเราก็ไม่รู้จักว่าถ้ามีใครเนี่ยสมเด็จใหญ่ท่านก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบ ก็นั่งอยู่เฉยๆใกล้ท่านไม่รู้พระอะไรและท่านก็ไม่วางท่าเสียด้วยว่าฉันเป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์นะโว้ยไม่มีท่าทางสมเด็จก็ไม่มีเป็นได้รู้สึกว่าจะเรียกพระหลวงตาก็ไม่ได้ไม่ได้วางท่าหลวงตาสิอีกแอบไปวางท่าแบบพระชั้นดีเรียบร้อยทุกอย่างคุยกับใครแต่ใครเห็นท่านก็คุยใครไปก็คุยคนจะแค่ไหนก็ตามฉันไม่รู้ในเมื่อนายไปหาฉันฉันก็คุยไปปกติพอเวลาไปนั่งอาสงจะสวดมนต์ก็เห็นว่านั่งหน้าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพุทธาจารย์วัดสุทัศน์นึกสงสัยจึงได้กราบเรียนหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสัมพยาว่าหลวงพ่อครับอันนี้อาตมาก็ไม่เคยเรียกว่าหลวงพ่อสมเด็จเรียกหลวงพ่อเฉยๆเพราะว่ามีความเคารพเหมือนพ่อกราบเรียนถามว่าพระองค์หน้าน่ะพระอะไรครับท่านบอกว่าสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดสมณัตยังไงล่ะแต่วัดนี้ถ้าจำผิดจะขออภัยด้วยนะว่าสมเด็จวรรณรัตน์แน่แต่วัดอาจจะจำผิดบอกตายจริงหลวงพ่อผมไม่ทราบว่าท่านเป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์แต่ก็ผมไม่รู้ว่าใครไม่กี้หรือไม่ได้นมัสการท่านแต่ที่จะผมจะไหว้ท่านนะผมไม่ไหว้สมเด็จนะครับผมไหว้ความดีของท่านผมนั่งดูท่านมาเกือบครึ่งชั่วโมงเห็นท่านว่าจิปาถะนี่ใครไปใครมาก็คุยปกติหลวงพ่อวัดสัมมยาก็เลยบอกท่านเป็นอย่างนั้นแหละท่านเป็นอย่างนี้มานานแล้วท่านไม่รู้หรอกท่านเป็นสมเด็จหรือเปล่าเพราะว่าท่านไปไหนท่านไม่ได้แบกยศไปบอกอย่างนี้ก็ดีนั่นก็แบบเดียวกับหลวงพ่อวัดสัมปยาหลวงพ่อวัดราชภาติการามหลวงพ่อวัดสุทัศน์คนนี้ก็ลืมแบกสมเด็จไปเหมือนกันแล้วก็เอ๊ะพระแบบนี้มันควรไหว้นี่ก็เลยบอกว่าจะเริ่มสวดมนต์ได้อย่างครับเรียนท่านเดี๋ยวผมจะไปไหว้ท่านท่านก็บอกดีองค์นี้ไหว้ได้ดีมากถ้าหลวงพ่อบอกว่าดีมากเราก็ต้องเชื่อว่าดีแต่ว่าใครจะเห็นว่าเลวตรงไหนก็เป็นเรื่องของคนที่เห็นว่าเลวก็เลยเข้าไปนมัสการท่านไปกราบท่านลงที่ตักกราบดีนะไม่ได้กราบสมเด็จไอ้เรื่องกราบสมเด็จเนี่ยไม่กราบหรอกเพราะสมเด็จเป็นโลกธรรมเป็นยศที่จัดว่าเป็นโลกธรรมพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญแต่ว่าคนที่เป็นสมเด็จแล้วไม่ได้แบกสมเด็จไปไหนอันนี้ใช้ได้ควรจะแบกเข้าไปเฉพาะในงานราชพิธีแต่ในงานนี้ท่านแบกกันแน่เพราะจำจะต้องแบกแต่ได้ว่าท่านก็แบกไปแต่พัดแต่ใจท่านไม่ติดอยู่ในพัดเราไปพบกันในงานราชพิธีบ่อยๆทุกๆสมเด็จนะท่านก็เฉยๆเจอหน้าเจอตาท่านก็ทักอย่างกันเองไม่เหนื่อยวางท่าแบบสมเด็จพอไปกราบท่านท่านก็จับมือท่านถามว่าใครก็พอดีไม่ใช่ไม่ทราบว่าใครเห็นจะเป็นข้าราชการและท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นช่างภาพคือถือกล้องถ่ายภาพท่านก็รายงานบอกว่าองค์นี้คือท่านฤาษีลิงดำครับบอกท่านก็เลยบอกอ๋องั้นเลยท่านเลยตายจริงไม่รู้จักเอาแล้วช่างภาพเดี๋ยวหันหน้าไปทางกล้องดิคุณเดี๋ยวขอถ่ายภาพร่วมด้วยตอนนี้แต่มาไม่ได้ไปชมท่านตรงนั้นนะไม่ได้ไปชมท่านต้องขอตอนขอถ่ายภาพรวมด้วยแต่ขอชมในความดีของท่านเพราะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงท่านดีแล้วนี่เป็นว่าพระที่ดีท่านก็มีเยอะนี่เราเอากันมาแค่สมเด็จนะแต่พระราชาคณะก็ดีพระมหาปริญญาก็ดีที่พระครูก็ดีที่มีก็มีเยอะแต่ก็เป็นหน้าสิ้นดายบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายแต่เวลาดีนี่ท่านไม่ค่อยจะเอาดีมาพูดปล่อยให้คนระยำพูดอยู่ได้อย่างสมเด็จพุทธโฆษาจารย์วัดสัมปยาก็มีกันปีรับยศใหม่ๆอาตมาเวลาที่รับยศใหม่ๆอาตมาไม่ไป ถ้าไปไม่ได้มันติดงานยกช่อฟ้าหรือว่ายกติดงานพระอุโบสถ หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าอีกสักเดือนหนึ่งก็ไปหาท่านเวลาไปหาก็พาญาติโยมไปด้วยกันประมาณสักร้อยคนทุกคนไม่มีเครื่องสักการะติดมือไปเลยไปไหว้กันเครื่องสักการะของเรามีแล้วคือมือสิบนิ้วไปถึงก็ไปกราบก็ได้กราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อขอรับผมก็ดีญาติโยมก็ดีที่มาที่นี่ไม่ได้มาหาสมเด็จเนี่ยครับมานมัสการหลวงพ่อท่านก็แทนที่ท่านจะโกรธฮะแปลกแต่ที่พวกเราไปกันจริงๆก็เจตนาเป็นอย่างนั้น เราไม่ได้ไปหาสมเด็จกันแต่ว่าพระในเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายตำแหน่งสมเด็จเข้ามาก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องการสมเด็จต้องการหลวงพ่อท่านก็ชี้มือไปดูเครื่องสักการะนี่ทมไปคนอื่นเข้ามาทมไปมันก็วางอยู่ตรงนี้ไอ้มาแบบนี้ที่ว่ามันดีมันถูกใจทั้งผู้มาและถูกใจทั้งผู้รับและก็ประวัติย่อเท่าที่ทราบว่าสมเด็จพุทธพระพุทธโฆษาจารย์วสัมปยานีเวลาเขาจะให้ยศเขาแจ้งมารู้สึกว่าเป็นเวลาประมาณ5วันเป็นการที่หนีไม่ได้เพราะคราวก่อนท่านหนีมาทีแล้วท่านไม่ยอมรับพร้อมกับสมเด็จพระราชวัดราชภาธิการามเมื่อเขาแจ้งมาแล้วท่านก็ยังไม่ยอมแพ้จะหาทางไม่รับวีโต้ด้วยประการทั้งปวงแต่ผลที่สุดระยะเวลามันสั้นท่านก็สู้เขาไม่ได้ท่านก็รับตำแหน่งสมเด็จเมื่อรับแล้วท่านก็วางไว้ใช้แต่ในราชวิธีขั้นไปที่วัดราชภาธิการามท่านก็ไรท่านก็แจ้งให้ทราบท่านแจ้งให้ทราบว่ากว่าจะรู้ได้ก็5วันเขาจะตั้งเสร็จแล้วแล้วก็ถามว่าหลวงพ่อทำยังไงล่ะก็จะทำยังไงล่ะคุณในเมื่อสู้เขาไม่ได้ก็นอนแผ่ไปเลยท่านให้ท่านไหวมาก็รับนี่เป็นอันว่า2สมเด็จนี่จะท่านจะไหวเขาแจ้งมาเวลาระยะสั้นที่สุดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเคยมีประวัติครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสององค์เขาจะแต่งตั้งมีไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินนะคือพระท่านพร้อมใจกันจะแต่งตั้งเป็นสมเด็จแต่ปรากฏว่าวัดสามพญาไม่ยอมรับเพราะวัดสามพญาไม่ยอมรับข่าวมาถึงวัดราชภาธิการามทางวัดราชภาก็บอกว่าถ้าหากว่าวัดสามพญาไม่รับฉันก็ไม่รับอันนี้เป็นข่าวจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และอธิบดีกรมการศาสนาเวลานั้นมาแจ้งให้ทราบแล้วพอมาครั้งหลังนี่ก็เหมือนกันก็ปรากฏว่าท่านมาเกิดจะไม่รับในระยะเวลา5วันคือวัดสามพญาถ้าอธิบดีกรมการศาสนาเวลานั้นก็มาที่วัดอาตมามาถามว่าทำยังไงล่ะหลวงพ่อวัดสามพญาเกิดจะไม่รับสมเด็จขึ้นมาแล้ว ก็เลยบอกว่าการที่จะถวายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปถามว่าท่านจะรับหรือไม่รับเพราะว่าท่านไม่ได้ขอถ้าว่าท่านขอให้เราตั้งนี่เราก็ควรจะพิจารณาว่าเราควรจะให้หรือไม่ให้แต่ว่าคณะสงฆ์ส่วนใหญ่เห็นชอบในความดีแล้วทั้งฝ่ายคฤหัสถ์มีคณะข้าราชการอะไรก็ไม่รู้เขาตั้งกันนี่ไม่เคยได้รับยศไม่รู้ว่าคฤหัสถ์ใครเขาพิจารณากันบ้างเห็นสมควรและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งสมเด็จเป็นตำแหน่งใหญ่ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นสมควรด้วยเราก็ไม่จำเป็นต้องฟังเสียงท่านเราจะถวายเมื่อเราจะถวายท่านทำไมต้องไปถามท่านมีหน้าที่อย่างเดียวถวายหนังสือแจ้งให้ทราบกำหนดวันรับพัด แล้วก็ท่านจะวีโต้มาแบบไหนเราก็ไม่ทราบเรามีหน้าที่ถวายข่าวและเราไม่มีหน้าที่รับโต้ข่าวในเมื่อท่านจะโต้ก็ให้ไปโต้กับคนตั้งเรามามีหน้าที่ในการเดินถ้าอธิบดีกรมการศาสนาเวลานั้นคือคุณวัชระก็บอกท่านงั้นก็ดีครับผมก็จะขอปฏิบัติตามนี้นะเดี๋ยวท่านจะมาฟ้องฐานหมิ่นประมาทไม่ได้นะถ้าพูดพลาดไปก็ทำนองนี้แหละก็พูดกับทำนองนี้ก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องรับฟังเราไม่มีหน้าที่ฟังมีหน้าที่อย่างเดียวเป็นคนเดินหนังสือเราก็ทำตามหน้าที่เท่านั้นในที่สุดในตำแหน่งสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ท่านก็ต้องรับสำหรับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชภารู้ตัวว่าแก้ก็ไม่ไหวแต่ก็เลยบอกก็ไม่รู้จะทำไงฉันก็นอนแผ่ไปเลยนี่แบบนี้นะพอหาเนี่ยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดสามพญานี่ไม่รับเลื่อนตำแหน่งยศมาหลายวาระแล้วก็ทำงานเป็นสาธารณประโยชน์ไม่ใหญ่วัดสุทัศน์วัดราชภาก็เหมือนกันแล้วงานช่วยที่มีความสำคัญต้องขออภัยบรรดาพระคุณท่านที่เป็นพระราชาคณะเป็นพระครูเป็นมหาปริญญาปริญญาเก้าในปีเปรอที่ช่วยกิจพระศาสนาที่อาตมากำลังทำอยู่นี่ท่านดีมากแต่จะมากล่าวกันในที่นี้มันไม่ไหวหรอกหนังสือทั้ง10เล่มก็ไม่พอนี่สำหรับพวกตัวระยำสิที่ได้รับแต่งตั้งแล้วก็เมายศถาบรรดาศักดิ์ติดในโลกธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานอกจากเคารพในพระธรรมวินัยที่เรียกกันว่าศีลทรงสมาธิให้มันตั้งมั่นเป็นฌานสมาบัติใช้ปัญญาพิจารณาตัดกิเลสที่เป็นสมุทเฉทประหารแล้วก็จะต้องหนึ่งไม่ติดอยู่ในโลกธรรมไม่ติดอยู่ในลาภไม่เสียใจในลาภเสื่อมไม่ติดอยู่ในยศไม่ในเมื่อยศถาบรรดาศักดิ์สูบสลายตัวไปเราก็ไม่เกี่ยวไม่ติดในนินทาคือไม่ข้องใจในนินทาไม่สนใจในสรรเสริญไม่ติดอยู่ในสุขไม่ติดอยู่ในทุกข์ไอ้ติดสุขได้ชอบใจติดทุกข์ไม่ชอบใจอันนี้เป็นโลกธรรมในเวลาที่เขาจะแต่งตั้งเนี่ยบรรยายความตามท้ายเสด็จญาติถึงความดีกันไปมากแต่ได้ว่าอาตมาเองได้รับการสัมผัสได้รับการกระทบกระเทือนมากเกี่ยวกับเรื่องของพระศาสนาและเกี่ยวกับงานของสาธารณประโยชน์บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทคนประเภทนี้เขาไม่เรียกกันว่าคนเขาเรียกกันว่าเปรตที่เรียกว่าพระทัตตูปชีวีเปรตพระทัตตูปชีวีเปรตเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาศัยคนอื่นเขาให้กินคืออุทิศส่วนกุศลคนประเภทนี้ที่หลอกลวงบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็เช่นเดียวกันเพราะเขาจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะทรัพย์สินของท่านอะไรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้ว่าจะพูดกันให้มันดีเนี่ยก็พูดดีที่สุดอยู่แล้วคือว่าเอาดีมาพูดกันว่าที่ท่านดีก็มีอยู่มากแต่ที่ท่านระยำก็มีอยู่แต่ปริมาณไม่มากเท่าคนดีเท่าพระดีแต่ว่าเสียดายที่พระดีเนี่ยทำไมจึงไม่พูดเอาปากไปเป็นตูดพูดไม่ออกหรือยังไงปล่อยให้คนระยำทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปวงชนชาวไทยมีเสียงอยู่ได้ในปัจจุบันตอนนี้ไปบอกขอประกาศว่าขอสู้กันด้วยกรณีทั้งปวงถ้าท่านมาด้วยเสียงเราก็อย่าสู้ด้วยเสียงท่านมาด้วยการแกล้งแกล้งในกรณีใดๆนั่นเป็นเรื่องของลูกศิษย์ทุกหาที่เวลานี้มีปริมาณ 300,000 เศษจะต้องจัดการไปตามประเพณีเป็นเรื่องของเขาเราไม่สั่งสำหรับวันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านต้องก็ต้องขอลาก่อนว่าจะพูดให้มันดีสักหน่อยนะแต่ดีแล้วนี่ดีสำหรับอรัชชีที่หน้าด้านไม่รู้สึกไม่มีความอาย เมื่อเวลาหมดไปเลยไป1นาทีก็ขออภัยทางสถานีด้วยช่วยอภัยให้ตอนนี้ไปก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี